Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Není zač. Pane předsedo, jsou Češi ve své práci nedoceněni?
Já si myslím, že rozhodně ano. Když to vezmu podle výsledku, to znamená, jaká je srovnatelná produktivita práce, jaká je mzdová úroveň po 26 letech transformace, tak si myslím, že rozhodně jsou nedoceněni. Čímž samozřejmě neříkám, že jsou někteří, kteří mají tu cenu práce srovnatelnou nebo dokonce shodnou s tím, jako je například západní Evropa, jsou i takové profese nebo jsou takové posty, ale to se rozhodně netýká většiny obyvatelstva, už vůbec ne těch, které zpravidla zastupujeme, to znamená zaměstnanců a zaměstnankyň v běžném pracovním poměru.
Když mluvíte také o srovnatelnosti nebo o srovnatelné produktivitě práce, tak jak se díváte na ty údaje, které jdou od společnosti Conference Board, která říká, nebo ty údaje říkají, že za hodinu Čech vyrobí pomyslné zboží za zhruba $15, zatímco například Němec za zhruba $30.
Ale to je také otázka, jak jsou stanoveny vnitropodnikové ceny, protože ta produktivita taky se vyveze. To znamená, že on vyrobí to množství zboží stejné nebo dokonce i vyšší než ten jeho kolega třeba z dceřiné společnosti, ale to ocení toho produktu probíhá jinde a produktivitu práce máte nízkou i díky tomu, že máte třeba nízkou mzdu. Takže tam jsou ty věci samozřejmě velmi propojeny a otázka hodnocení, co je a co není produktivita a kdo ji ovlivňuje, tak tam je to skoro jednoznačné. Produktivitu práce ovlivňuje manažer, otázka toho, jak je oceňována, kde je oceňována. A teď třeba byla...
Kdybychom zůstali čistě u produktivity práce, možná tak, jak ji vnímá většina lidí, to znamená to, jak ten daný pracovník, zaměstnanec, chcete-li, člověk, je prostě zdatný ve své práci.
Ne, to se pletete, pane rektore, to je úplně jinak. Produktivita práce není toto. To, co, o čem hovoříte, to je takzvaná intenzita práce a toto vnímá český občan zpravidla jako pojem produktivity práce. Ale pokud i toto bych srovnával,
vím,
tak intenzitou je náš zaměstnanec mnohdy daleko intenzivnější. Co
se moje otázka směřovala právě k tomu, ne intenzitou, ale k souhrnu kvalifikace, zkušenosti, možná intenzity, jak říkáte, tak v tomhle souboru, bez ohledu na to, jakého má manažera, nebo jestli prostě zrovna ta práce jeho je tady v tomto našem prostoru oceněna jinak, než by byla oceněna třeba v německém prostoru, tak je na tom jak český zaměstnanec?
Český zaměstnanec
stejně?
Je na tom naprosto srovnatelně. Například ti, kteří pracují v těch firmách, které mají svou mateřskou společnost někde jinde a byli tam třeba pracovat, byli tam třeba na zapracování, nebo tam třeba jezdí i na zkušenou, tak ti říkají, že ta srovnatelná intenzita, co se týká kvality práce, tak to je naprosto na srovnatelné úrovni a mnohdy ta intenzita práce je vyšší u nás, než je v těchto dceřiných nebo těch mateřských společnostech těchto koncernů. Takže z tohoto pohledu právě vychází i ta velká nespokojenost, že proč, když vytváříme stejnou hodnotu, když přivnášíme obrovský zisk, protože ten rozdíl mezi cenou práce samozřejmě se promítne logicky v tom zisku, protože ten produkt se za nějakou cenu prodává a z tohoto pohledu ta nespokojenost je v mnoha případech velmi oprávněná.
Vy, teď myslím odboráři, už nějaký čas vedete kampaně s názvem Konec levné práce. V ní, kdybych to měl hodně zjednodušeně říct, se snažíte dotlačit zejména zaměstnavatele k tomu, aby zvyšovali mzdy, aby prostě lidi platili lépe, než to je doposud. Děláte něco i z druhé strany? Tlačíte někam zaměstnance?
Ono je toho více. Protože ta první věc je, aby ten zaměstnanec byl schopen tu práci přijmout, byl schopen zvládnout tu kvalifikaci. A to je otázka toho, že se snažíme tlačit vlády, teď opravdu množné číslo platí, do změny vzdělávacího systému. Česká republika udělala poměrně zásadní změnu a zároveň se dá hodnotit taky docela i zásadní chybu v 90. letech, která je jak plusem, tak mínusem. A to je změna toho tehdejšího duálního systému, který jsme tady měli. Ten, co systém nevymysleli ani komunisté, ani nikdo jiný, to se vymyslelo dávno tomu, ještě za doby Marie Terezie. A tento systém je velmi funkční. My jsme ho zrušili, opustili a ten klad, proč se k tomu tak stalo, že byla obava, že by třeba ty učňovské střediska, které byly při firmách a pokud by zkrachovaly v rámci té první fáze transformace české ekonomiky, takže bychom mohli přijít i o ty žáky, o ty školy a podobně. Takže se to vyvedlo z těch firm, jenomže se o to přestalo starat. A navíc se překlopilo ta situace ve vzdělávání v nepoměr těch potřebných profesí, zejména protože jsme zemí, která má nejvyšší podíl HDP, který pochází z průmyslu, tak jsme opustili tento režim. Na ten duální systém, na který jsme zvyklí byli, jsme opustili. Na něm dál pokračují Němci, Rakušani a je velmi úspěšný. A my teď v této chvíli jsme v situaci, že zaměstnavatelé se 20 let více či méně, teď aby to nevyznělo generálně, že se nepodíleli, více či méně se nepodíleli, nechali si tu pracovní sílu připravovat a teď zjišťují, že jí je nedostatek. a že nemá tu kvalitu, kterou by požadovali. My si myslíme taky, že v tom se stala chyba.
Před chvílí jsme mluvili o tom, nebo vy jste to aspoň popisoval, pane předsedo, že pracovníci v České republice jsou, co se týče své kvality, na stejné úrovni jako například v Německu.
Naprosto.
Teď mi říkáte, že zaměstnavatelé najednou zjistili po 20 letech, co duální systém nefunguje, že nejsou dostatečně kvalitní zaměstnanci.
Protože chybí teď ty generace, přece to nemáte tak, že máte jenom zaměstnance jedné věkové kohorty. No, máte zaměstnance různých věkových skupin a z tohoto pohledu vám postupně začne ubývat ta pracovní síla nebo její kvalita, kterou požadujete. A jestliže my jsme udělali ve vzdělávacím systému takové změny, které motivují, logicky motivují, aby šli lidé za vyšším vzděláním, někdy více, někdy méně kvalitním, to se nestalo v jednom roce, to se stalo postupně v průběhu času.
A z tohoto
pohledu lidé nechtějí tolik pracovat a i rodiče nechtějí své děti posílat do učňovských škol, protože řeknou, já chci, aby to dítě se mělo líp, než jsem se měl já.
A dvě otázky. Co to znamená, znamená to, že kvůli tomu, co popisujete, kvůli té změně vzdělávacího systému, teď ty mladší věkové kategorie jsou méně kvalifikované?
Ne, nemají zájem o tyto profese, které česká ekonomika potřebuje.
Možná to je kvůli tomu, že když se podíváte do statistik, tak zjistíte, že mezi vysokoškoláky je menší procento nezaměstnaných než mezi méně vzdělanými.
Ale my už jsme teď v situaci, že na ty profese, které, protože máte v ekonomice určitý podíl profesí, nebudete mít zaměstnané jenom vysokoškolsky vzdělané. A když budete mít jen vysokoškolsky vzdělané, tak určitá část bude pracovat na manuálních profesích, aniž by to odpovídalo jeho vzdělání nebo dosaženému vzdělání. A z tohoto pohledu ekonomika potřebuje různé skupiny, co se týká. A my jsme udělali to, že jsme úplně zapomněli na to, co potřebuje ekonomika. Přesunuli jsme významnou část do těch vyšších kategorií dosaženo vzdělání, ale samozřejmě potom nikdo nechce na těch pracovních místech pracovat.
Či je chyba, že mladí lidé nechtějí například na učiliště?
Když vám někdo nabídne, protože to je také o perspektivě životní. A ta životní perspektiva, jestli má být, že máte dostat 15, 16 tisíc korun nebo 17 tisíc korun hrubého, což je poměrně standardní plat, tak v tom případě víte, že vám to nestačí na slušný život, přestože můžete být relativně dobrým zaměstnancem. Ta mediánová mzda, to znamená ta, která je v podstatě nejčastější, se dá říct, při tom sledování je kolem 22, 23 tisíc korun hrubého. Takže jste někde na nějakých 18, 19 tisíc korun čistého. A když si spočítáte životní náklady, tak zjistíte, že to není pro vás úplně perspektivní. Takže tam vám vzniká ten problém. A proto my s tím koncem levné práce, protože si myslíme, že tato práce oceněna není. Jedním z důvodů, jak lze získat zaměstnance, je samozřejmě ocenění práce. To si i při srovnatelné produktivitě v tomto případě my uvědomujeme, že tady je obrovský propad, že ty mzdy jsou skutečně poloviční oproti tomu, co by z titulu ekonomiky mělo být. A proto tlačíme na otázku konce levné práce. Neboli my přes mzdy zároveň můžeme zvýšit motivaci u rodičů, u žáků, u studentů, aby také šli do těch oborů, které nejsou vysokoškolské. Navíc ještě jednu poznámku.
Jenom pardon, pane předsedo, jenom chápu to správně, že z vašeho pohledu by se vzdělávací systém, škola, měla přizpůsobit chodu ekonomiky.
Ne zcela, protože je potřeba, aby samozřejmě tvořila i lidi pro jiný typ ekonomiky. Já, když jsem se vzdělával, tak nebyla představa, že budeme se diskutovat o 4. průmyslové revoluci nebo pracovat s aplikacemi nebo budeme pracovat s počítači. V té době nic takového nebylo. Přesto jsme připraveni.
Celou dobu, a vy sám jednáte nejenom na tripartitě, ale i na mnoha jiných forech, jednáte se zaměstnavateli a také s reprezentanty firm, které vytváří velkou jaksi přidanou hodnotu, že to prostě nejsou, abych to zkrátil, montovny. Ale vy říkáte, že by bylo potřeba vrátit duální systém kromě jiného více lidí do učilišť. Budou z učilišť vycházet lidi, kteří budou umět pracovat v profesích s velkou přidanou hodnotou?
Naprosto. Já se vůbec neobávám. Ten duální systém zároveň musí mít, a to je to, co jsem chtěl ještě doříct, způsob a formu, jak můžete z toho uvozovkách nižšího stupně vzdělání, pokud by se to tak dalo říct, ale řekněme z učňovského školství, pokud jste šikovný, umíte to, tak abyste mohl přestoupit třeba na vysokou školu, protože vy už budete mít základ. Ten základ té školy je hodně důležitý, ale v tom duálním systému vy už máte práci. V duálním systému v Německu, v Rakousku podepisujete při vstupu na učňovskou školu už taky pracovní smlouvu. A třeba učeň v třetím ročníku spojetí našeho, třeba v Bavorsku má přibližně 1600 euro již měsíčně. To znamená, že on už má mzdu, on už se o to bude postarat a tam je ta motivace. To u nás není. U nás se částečně v některých případech už dává nějaká odměna tomu učni, ale zdaleka to nedosahuje takovýchto hodnot, protože v tomto případě by to byla polovička přibližně průměrné mzdy a to spíš někteří dostanou jako základní plat nebo nástupní plat. Takže tady opravdu těch věcí, které s tím souvisí, je daleko více. Není to jenom jeden moment, není to jenom otázka mzdy, je to i ta celková motivace, aby člověk třeba na sebe pracoval, aby zvyšoval svou kvalifikaci, aby existovalo třeba celoživotní vzdělávání, aby člověk v průběhu svého pracovního života mohl ještě třeba něco, co ho baví nebo
řekněte mi, pane předsedo, ještě jednu věc. Pracují podle vašich informací v Česku lidé pracují pod hranicí chudoby?
Ano, bohužel.
Kolik jich je?
Ta hranice chudoby aktuálně 10 220 korun čistého pro rok 2016. Omlouvám se, že nemám jenom hodnotu pro rok 2017. A to znamená, že je tady, ty odhady jsou dvě hranice. Jednak kolik je chudých, protože to jsou různé hodnoty, které se měří.
Mě zajímají
to materiální
lidé,
a podobně.
Lidé, kteří opravdu pracují a přesto to vychází minimálně, co se čísel týče, takže jsou pod hranicí chudoby.
Mystifikoval, kdybych vám teď řekl přesnou hodnotu, opravdu nevím. Tím měřítkem z tohoto pohledu ta příjmová chudoba, když hovořím o jednom z těch typů, tak příjmová chudoba je pod 10 220 korun čistého. To znamená, musíte k tomu připočíst, tak se dostanete na nějakých 12,5 tisíce přibližně hrubého, kdo má tuto hodnotu, respektive pod ní, tak je v situaci, že pracuje pod hranici příjmové chudoby.
Je v Česku dobře nastaven poměr mezi těmi nejnižšími mzdami, nemluvím o minimálním mzdě, ale mezi těmi nejnižšími mzdami a mezi sociálními dávkami? To znamená, je tady správně nastavena ta motivace k pracovat?
Ne, není. Rozhodně není. Odměna za práci je bohužel pod hranicí sociálních dávek, což ale neznamená, že jsou špatně nastaveny sociální dávky. Prosím, teď to bereme v tom souhrnu. Každá dávka je odlišná, každá je pro něco a tak dále, ale z tohoto pohledu bohužel cena práce je tak nízká, že je pod těmato hranicema. Takže pokud chceme, aby byla vyšší motivace k práci, což si myslím, že Česká republika musí dosáhnout, tak musí být zásadním způsobem zvednuty mzdy a platy.
Na sociální dávky, a znovu opakuju to, co vy jste říkal, bavíme se o úhrnu, ano, ne o jednotlivých, by se sahat nemělo, ty by se neměly snižovat. Protože to je druhý postup, kterým se toho dá dosáhnout.
Ano, bohužel teď k tomu dochází. Už 5 let nedošlo k zvýšení sociálních dávek. My si myslíme, jsme ve sporu s vládou, tak stejně s panem prezidentem, protože my si myslíme, že ten způsob, kdy se něco zastaví a nepřichází k valorizaci, tak je problém, protože tím pádem se uměle zastavuje ta hranice. Tak stejně se to stalo u minimální mzdy v minulosti. Úplně stejná situace. Teď se sice navyšuje minimální mzda, což se dá z toho usuzovat, že se blíží ta hranice, kde by ta minimální cena práce se dostala alespoň na úroveň těch dávek, ale z tohoto pohledu je to nedostatečné. My si myslíme, že to tempo má jít. Tak stejně valorizace těch dávek. Teď nespekuluj o tom nějak, že je tady problém s těmi, kteří zneužívají, ale to je jiné téma a my jsme jednoznačně proto, aby ti, kteří zneužívají dávek, tak aby to patřičně poznali. Není vůbec žádný důvod, aby bylo tolerováno zneužívání sociálních dávek, protože to potom ty, kteří na ně mají nárok, odsuzuje k tomu, že oni jim zkazí tu možnost, aby vůbec dostali nějakou vyšší hodnotu a měli o něco kvalitnější život. Ne každý je v situaci, že jakoukoliv sociální dávku pobírá neoprávněně.
Ještě jednu věc mi řekněte. Česko má, pokud si úplně nepletu, aktuálně v Evropské unii nejnižší nezaměstnanost. Vedle toho je tady na pracovním trhu asi 150 tisíc volných míst. Je na místě v takovou chvíli tlačit na další zvyšování minimální mzdy, která by minimálně podle vašich vyjádření v roce 2018 měla být na úrovni 12 tisíc?
Já si myslím, že je to naprosto na místě. Právě, že toto je jedna z mála situací, kdy skutečně může docházet k růstu mest naprosto přirozeným způsobem a naprosto logickým. A ještě, když vezmeme v potaz to, co jsme se bavili na počátku, to znamená, že je tady daleko vyšší produktivita práce i v partě kupní síly, než je úroveň mest, a dokonce je to dvojnásobný ten rozdíl, asi 28% je úroveň mest a 60% přibližně úroveň produktivity práce, tak tady je opravdu velký polštář, který právě tyto situace jsou schopny dostat do normálnější, logičtější a v tomto případě i zásluhovější pozice, než tomu bylo dosud.
Takže pardon, ten údaj, co jste řekl, že 60%
partě kupní síly, produktivita práce srovnatelná. Česká republika a mzdy pouze 28%.
Když zůstaneme u mest, tak před koncem roku se předseda vlády Bohuslav Sobotka vložil v podstatě do kolektivního vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením společnosti Ahold. Vyjádřil se, nebo řekněme, vyjádřil podporu zaměstnancům v jejich požadavcích na zvýšení mest, zejména u těch nejnižších příjmových skupin ve společnosti Ahold. Jaký smysl má, aby se předseda vlády jaksi vsazoval do jednání o mzdách v soukromé firmě?
A pan předseda vlády, předpokládám, že je předseda vlády České republiky, takže tak stejně jako se zastává třeba některých záležitostí a požadavků zaměstnavatelů, tak se přece tak stejně může vyjádřit pozitivně na straně zaměstnanců a tady udělal velmi pozitivní krok a není to v žádném případě poprvé, kdy takovýto krok učinil.
Takhle výrazně?
Jednoznačně. Ještě výrazněji možná, akorát, že to v té době možná nikoho tolik nezajímalo. A dokonce v minulosti se do sporů mezi odbory a zaměstnavatelem vložili premiéři. Takový nejznámější případ byl při stávce železničářů pan premiér Klaus. Tak se také stalo v roce 2015, kdy se pan premiér Sobotka velmi dobře a naprosto na místě vložil do konfliktu nejdelší stávky v průmyslu, která byla v brněnské firmy IG Vateu. A takovýchto případů je tady celá řada, takže já myslím, že je to naprosto na místě.
I když to srovnám s trochu jiným odvětvím, že tady se bavíme o odvětvím soukromé firmy, je to, ano, je to prostě...
Já jsem teď říkal další příklad soukromé firmy.
Já tomu rozumím. A vedle toho, když se podíváme například na pracovníky v sociálních službách, kteří berou, když dáme nějaký průměr, jenom o malinko víc než ti pracovníci, o kterých se tady bavíme v té soukromé firmě Ahold, Je to ten správně nastavený poměr zájmu a intenzity zájmu prostě o nějaké kolektivní vyjednávání?
K tomu dochází úplně stejně. Vemte, že se řeší otázka platů. To je úplně stejná situace. Tam je stát zaměstnavatelem mnohdy, ale ne vždy. Je to třeba určení platových tabulek, takže teď se řeší otázka změny situace v platových tabulkách pro rozpočtovou a příspěvkovou sféru. Mělo by to být hotovo do polovičky letošního roku, kdy právě musí dojít k tomu navýšení právě u těch, jak vy říkáte, právě sociální služby, zaměstnanci v kultuře, živé, neživé, zaměstnanci nepedagogičtí ve školství, kde oni jsou v těch platových tabulkách extrémně nízko, dokonce jejich tarify jsou pod úrovní minimální mzdy a u některých dokonce musí docházet k doplatku do minimální mzdy. A tak stejně se pan premiér, vláda, protože to je její kompetenci, tak se rozhodla toto učinit. Je to na základě i našeho tlaku, ale v tomto případě tak činí pro ještě daleko větší skupinu obyvatel a sociální služby, to je právě tato situace.
Pardon, na první pohled to trošku vypadá, jako kdyby vláda nebo alespoň pan premiér kázal vodu a jak si sám pil víno, když použijeme tuhle paralelu, protože...
Já to souběžně, pane rektore, opravdu souběžně.
A vy jste s tím spokojený, s tím průběhem?
Kdyby šlo na nás daleko dříve, to vláda mohla spoustu věcí vyřešit už na počátku svého volebního období, ale je to věc vlády, jsou koaliční vládou a podle toho samozřejmě potom ty diskuze vypadají. Jestliže tady máme rozpočet s obrovským přebytkem, tak se dali ty mzdy nebo respektive platy v tomto případě řešit daleko pružnější a daleko lépe a už to mohlo být vyřešeno. Ale zase musíme říct, že ta dynamika růstu kolem 10% bodů, to není malý růst, ten tady v podstatě nikdy nebyl. Takže v tomto zase musím říct objektivně, že vláda se při těch rozhodováních chová, myslím, velmi zodpovědně, nespůsobuje velké zuby, nebo respektive, že to nejsou takové ty extrémní skoky. Myslím si, že tady ta evoluce je důležitá a je to taky postupně, protože to navyšování je tady skutečně v docela dobrém taktu. Je to záležitost dohod, tak stejně jako na privátní sféře.
To rozhodně vždycky, ale když vás slyšíme, jak říkáte, že vláda se chová, bych vás citoval teď úplně přesně, že se chová odpovědně a že vlastně jedná správně. A když čtu například váš Twitter, kde před nebo po posledním zasedání tripartity jste napsal, sociální dialog je dnes nejlepší. Měli by být odboráři ti, kteří budou prostě kritičtí a budou tlačit, co to půjde?
To se nebojte, to my jsme kritiční až dost.
No počkejte, včera tady přede mnou sedí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a říká, vláda v podstatě jedná dobře.
Musíme mít taky schopnost srovnávat. Jestliže mám tu možnost a byl jsem u těch jednání už opravdu poměrně hodně dlouho zpátky a umím srovnávat to, jak se chovaly vlády předchozí a ne jedna, několik vlád předchozích, nebo jsem byl přímým účastníkem tripartit a vím, jakým způsobem se chovaly třeba vláda Petra Nečase nebo Topolánková vláda, tak musím říct, že to je tak obrovský rozdíl. Ta důstojnost vůči sociálním partnerům, zaměstnavatelům i odborům je opravdu na naprosto odlišné úrovni, v naprosto odlišném módu. To je oni nejenom slyší, ale taky podle toho jsou schopni reagovat.
Dobře, jenom je napadá jediná rozdíl. Věc. Nejde tady o možná ne spojení, ale blízký vztah odborů a České strany sociálně demokratické.
Víte, kde je nejbližší vztah mezi námi a zaměstnavateli paradoxně? My máme tolik věcí, které jsou společné, jsou potom věci, kde se nezhodujeme. Třeba se nezhodneme v dynamice růstu minimální mzdy. Nezhodneme se třeba v některých změnách v zákoníku práce, ale v oblasti podpory ekonomiky, podpory malých středních podniků, odbourání některých zbytečně administrativních překážek. Tam máme opravdu shodu, která se dá hovořit 100%. Podpora ekonomické diplomacie, změny ve školství. To je obrovské množství. Teď třeba včera jsme řešili problém s tím neuvěřitelným návrhem, kterým přišla vládní koalice, aby se pro ty, kteří mají 4 a více dětí, prakticky neplatili sociální pojištění. To je prostě princip solidarity úplně naopak. Shoda se zaměstnavateli proti vládě a řekli jsme jednoznačně, že to naše stanoviska společná, že toto se nám nelíbí, že je to nabourání principu.
Takže blízký vztah odborářů a sociálních demokratů není.
Jak v čem? Pokud bych porovnával program sociální demokracie, když budu jmenovat tu stranu, o níž jste hovořil, tak je tam vlastně jeden z nejbližších průniků mezi programem odborů. Ale to mohou dělat i ostatní strany, že se budou inspirovat programu Českomoravské konfederace odborových svazů, třeba je obsat a považovat to a prosazovat to jako svůj program. V tom je nikdo nebráníme. Takže z tohoto pohledu to je inspirace pro mnoho českých politických stran v předvolebním boji.
To už máme to veřejně. Obsali váš program.
Já nevím, to já netuším, jestli ho obsali. Já říkám, že jim dávám návod, co by mohli dělat, aniž by se trápili s programy a v tom případě se těšíme, jak bude vypadat Česká republika po volbách.
Mimochodem, pane předsedo, dostal jste nějakou nabídku na čistě politickou funkci?
Ne, nedostal.
A kdybyste ji dostal?
To je hezká.
Počkejte, ale dobře víte, že já se vás neptám úplně mimo kontext. Někteří vaši předchůdci se do politiky pustili.
Někteří jsou třeba i v pravicových stranách.
Já jsem neříkal, jestli levicová nabídka nebo něco takového, ale jestli vás něco takového neláká, jsme na začátku volebního roku.
Já mám první volební období v pozici předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů. Je zajímavé a milé, že jsou takové spekulace tohoto typu, jak tady naznačujete.
A to dokonce není spekulace, já se jenom ptám.
Já vám rozumím, ale vy jste řekl, že to z něčeho vychází, takže nežijeme v nereálném světě. Samozřejmě ty zprávy přicházejí ke mně, ale není to tak, že by mě někdo dal aktivní nabídku. Mým cílem a mých spolupracovníků je obhájit v příštích volbách Českomoravské konfederace odborových svazů post předsedy konfederace, to je v roce 2018, to je za hranama voleb parlamentních i některých jiných. Takže z tohoto pohledu já v tomto ty cíle mám docela jasné. Jestliže přijde nějaká nabídka, já ji budu reálně zvažovat, budu ji reálně diskutovat se svými spolupracovníky, protože já tu práci v odborech dělám opravdu ne krátkou dobu. A mě ta práce baví. A v této chvíli si neumím úplně představit, že bych měl někde odstoupit z těch cílů, které prosazuju. Tak jsem začal v roce 89 na podnikové úrovni v odborech, vím, proč to dělám. A v tomto případě jen stěží si umím představit, že by šel na jakoukoliv nabídku, kde bych nemohl realizovat to, co mi baví, to znamená obhajoba zájmu zaměstnanců a tak dále. Takže jestli něco přijde, nikdo nevíme. Mám před sebou ještě docela dost aktivních let, doufám teda, a z tohoto pohledu, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ani já neříkám nikdy, ale z tohoto pohledu teď nemám ty myšlenky, že bych vstupoval do politiky. Nejsem členem navíc žádné politické strany, takže z tohoto pohledu nemusím se z takovéhoto pohledu ani rozhodovat a jestli něco takového přijde, budu se těšit, jaká to bude nabídka.
Děkuji za rozhovor, pane předsedo.
Děkuji za pozvání a přeji vám i vašim divákům hodně štěstí v roce 2017.
Naschledanou.
Naschledanou.